siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Ninsabu fl-aqwa tas-sajf, illum se tagħtina xi pariri kif inżommu l-pjanti u s-siġar tagħna billi jinħarqu bix-xemx u kif insaqqu l-aħjar u inżommu l-ġinien tagħna frisk.
Issa qegħdin fis-sajf iva żgulli ta' fuq dan. Imma tienħalli nfakkargo u tant dawn il-ġonna u għalli ir-rawsħana kbira tiġa li ħafna pjanti ġew ferm maħruqa. Iva anka siġar kbar ħadu xi ftit strapazz mill-isħana meta titla' l-fuq mill-erbejn. Ħaġa naturali u ġveru għax l-isħana tremenda mitajba l-ħadd tinsewx ukoll l-annimali jiġġerrew fuq il-konkrit. Fen ftit jew xejn naraw siġar biex jatuna d-del. Dejjem ħudu ħsieb li jekk intom għandkom annimali fil-ġonna tagħkom li iżommulhom ilma frisk u nadif kemm tistgħu. Hija tajba li tagħmlu pereżempju fliexken tal-plastik mimlija bl-ilma ġewwa l-friża u tifriżawhom u x'ħin tridu intom tagħmlu xi wieħed fil-berbat. Għal bżonn anka naf tistgħu minn għandu t-tiġiġ pereżempju hemm jiġru f'xi kamra tagħmlulhom xi wieħed jew tnejn minn dawn il-bottle saw friżat ġewwa l-ilma ħalli jżomm iktar frisk. Kuf ukoll ngħidha f'xi reċipjent ta' xi kelb li inti għandek hemm fil-ġnien ta' waru ġvera jew fejn inti żomm.
Semmejt il-weraq tas-siġar li jinħaraq bix-xemx u isħana li qed ikollna. Kif nistgħu nipproteġu b'xi mod dawn is-siġar u l-pjanti mis-sħana qawwija tax-xemx?
Dan nara fil-ġnien tiegħi stess il-weraq torja tal-bird's nest inħarqu u dan nafala jien stess għamil żball kbir li qtajt il-frijej mis-siġra tax-xatut iċ-ċawslija l-bajda. Familja tat-tut. U hekk kif ix-xemx bdiet taħraq bil-qawwi, il-weraq torja tal-bird's nest inħarqu. Il-parir tiegħi issa hu li dawn il-weraq maħruqa inħallihom hemm sakemm nilmaħ il-ġdid ħireġ u nibqa' nħalli kollox hemm sakemm ukoll narġa' ngħid l-arja tifriska u ġvera iż-żmien jgħaddi. Ħalli inkella strapazz iżjed ma jarġax isir. U bekk jagħmlu dawk il-weraq nixfa jew weraq maħruqin jagħmlu id-del fil-qalba tal-pjanta huma stess. Taraw il-fjuri tal-hydrangeas, l-ordensi u kol tar-roses, ix-xandri bħal donnhom ċari fil-kulur. Innotajtuh dan? Iva anke tal-franġipani dawk li tant qegħdin il-fuq. Din hija ħaġa ngħidilha jien ukoll naturali li issir fis-sajf meta x-xemx tant tiddi u taħraq bil-kbir. Bħal donnhom jitilfu l-kulur u wkoll mill-fwieħa tintilef mal-isħana tal-ġurnata. Għattajtu każ ġieli sibt min jgħidli ir-roses għalkemm suppost waħda li tfuħ imma bħal donna ir-rieħa m'għadix hemm verament ħbieb. Għaxina nara u nxom il-fjuri tiegħi u ngħid iva hemm naqra imma mhux kif is-suppost għandu jkun. Narġa' ngħidilkom ħaġa naturali meta l-isħana tkun tant iktar qawwija.
Għal dik li hija tisqija fis-sajf, kif għandna nsaqqu?
Saqqu dejjem minn taħt dan u tant importanti u jekk tindunaw li ċertu ħamrija anka fil-qsari bħal donna tiżlo jew aħjar waqt li inti saqqi l-ilma ma jinżilx l-isfel imma jiżżerżaq jinferex u bħal donnu jagħmel gandotti, gandotti żgħar naħseb li tifhmuni qegħdin, dan għaliex il-ħamrija tant inixfa li anka l-enerġija minn ġewwa fija naqset iva ħbieb ix-xemx ħaditilha kollox biex ngħidlek nixfita. għalhekk dejjem ngħid jien użaw il-mulching tax-xix ikun ara x'għandek kollox tajjeb, speċjalment issa fi żminijiet tas-sajf u iktar meta verament it-temperatura titla' fl-għoli. Inqas ma tidher il-ħamrija u din minn dejjem żammejta f'moqqi u tant jien personali nuża' fil-ġnien tiegħi iktar dejjem aħjar. Għaliex jekk inti tagħmel il-mulch fejn inti qed tara naqra ta' ħamrija tidher hawnhekk iktar int għandek iċ-ċans illiżżomm il-frisk minn taħt. Ukoll illum issibu tixtru prodotti bħal insemmi wetting agents. Taraw intom u waqraw id-directions fuq il-bot jew pakket, però xorta wkoll li trid li tagħti bil-mulching dan tant importanti. Imma vera ħaġa tajba li int u jien nejnu lil dik il-ħamrija li għandna fl-għeliqi, li għandna fil-ġonna kif ukoll fil-qsari dejjem inqas trapazz għal pjanti li qegħdin jikbru madwarna. Ngħidilkom li meta x-xemx tas-sajf tkun taħraq bil-kbir anqas fuq il-pebbles iċ-ċaq li forsi għandek fil-ġnien f'xi passaġġi mint kapaċi timxi ħafja u dan nafu jien stess ħbieb verament tridu toqdu attenti.
Minn barra t-tisqija, kif nistgħu nżommu il-ġnien tagħna aktar frisk fil-ġranet sħan tas-sajf?
Parir li jien nagħti u li nagħmel kull sajf li jgħaddi fil-ġnien tiegħi stess, inħalli iktar ikun hemm del biex nitkellem hekk u b'hekk li sħana tinqata bi ftit. Ferm aħjar għal kulħadd, iva anke għal kull annimal jew insetti tajba li int u jien tant irridu. Il-parrir li qiegħda ngħid hu li fis-sajf ġewwa l-ġnien, speċjalment tan-naħa ta' wara, inħalli s-siġar jikbru xi ftit iktar il-fuq, mhux il-ħafna enormi tafux. Meta tkun ix-xitwa x'fix-xitwa nitrimjawhom, naqtawhom. Tinsewx li issa wkoll ħafna mimlija bil-frott bil-mod jew ukoll qed isir jew qatt irrid isir. Hawn insemmi t-tejn kemm hawn bħalissa kollha qegħdin ikabru bil-mod qatt irrid jiġi ngħidlu jien min issa safrar u ħafna persimmons pereżempju għandi minn tiegħi stess kemm il-waħda gwavas il-kwalità ġmilli huma tridu dawn tħalluhom ukoll il-għaliex jekk ħallulhom ftit friej narġa' ngħid mhux il-ħafna imma biżejjed biex jgħattu naqra minn fuq u l-aġemba barra li qegħdin tagħmlu id-del lill-pjanti li jintom għandkom hemm taħthom qegħdin ukoll tevitaw illi l-asafar qegħdin jaraw dak il-frott kollu minn hemm fuq. F'kelma waħda ħbieb kollox wieħed jgħin lill-ieħor. U hekk għalmenu ix-xemx tant taħraq ma tagħmilx kedda kbira jew kedda żejda biex ngħidlek lil dawn il-frott li jintom għandkom qegħdin jikbru. Parir ieħor tant bżonjuż li jekk x-xita ma tagħmilx u ftit li xejn qiegħda tagħmel, allura intu jien rridu nsaqqu għaliex barra li s-siġra il-pjanta tkun taħt strapazz mill-isħana dawn ukoll sejrin iwaqgħu il-frott li intu jien tant rridu naraw jikbru għaliex jiġi żmien tagħhom aħna noħduhom. U ngħidlek jien għax dan rajtu jien stess fil-ġnien tiegħi snin li għaddew li qed is-siġra tal-frott issib li nieqsa mill-ilma l-eruq jibdew jalqu u jinxfu u bil-mod il-mod twaqqa' l-frott għadu żgħir. Ħalli is-siġra tieħu ħsiebha tagħha nifisha ħalli mbagħad terġa' tibda tagħtik il-frott staġuni oħra meta kollox ikun aħjar. Ħbieb niskantaw bli nitalmu u meta nosservaw il-ħajja fil-ġnien li kif dejjem ngħid jien ma jispiċċa qatt staġuni differenti. In-natura kif dejjem ngħid tieħu ħsieb tagħha nifisha, però iva b'għajnuna tagħna. Grazzi u saħħa.